22. septembra 2019, 10 hodín. Čítam z prvej knihy Samuelovej, z 3. kapitoly, od 1. po 12. verš. Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Eliho. Slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. V tom čase ležal Eli na svojom mieste a jeho oči začali slabnúť, takže nemohol vidieť. Svetlo Božie ešte nebolo zhasnuté, keď si Samuel ľahol spať v chráme Hospodinovom, v ktorom bola truhla Božia. Vtedy zavolal Hospodin na Samuela a ten odpovedal: "Tu som." Na to odbehol k Elimu a povedal mu: "Tu som, veď si ma volal." Ten odpovedal: "Nevolal som, vráť sa a ľahni si." I odišiel a ľahol si spať. Hospodin zavolal znovu: "Samuel." A Samuel vstal, šiel k Elimu a povedal: "Tu som, lebo si ma volal." Ten mu odpovedal: "Nevolal som ťa, syn môj, vráť sa a ľahni si." Samuel však ešte nepoznal Hospodina a slovo Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo. Keď Hospodin znova už po tretí krát zavolal na Samuela, ten vstal, šiel k Elimu a povedal: "Tu som, lebo si ma volal." Vtedy Eli pochopil, že Hospodin volá na chlapca. A povedal Eli Samuelovi: "Choď, ľahni si a ak by ťa ešte volal, povedz: hovor Hospodine, lebo tvoj služobník počúva." Na to Samuel odišiel a ľahol si na svoje miesto. Prišiel Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: "Samuel, Samuel." Na to Samuel odpovedal: "Hovor, lebo tvoj služobník počúva." Hospodin riekol Samuelovi: "Hľa, ja učiním v Izraeli niečo také, že každému, kto to počuje, zazuní v oboch ušiach. V ten deň splním na Elim všetko to, čo som predpovedal o jeho dome od začiatku až do konca." Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám otvoril slovo pravdy. Takže keď na nás zavoláš, my môžeme počuť a rozumieť, čo nám hovoríš. Pomôž však, aby sme to, čo my porozumieme, mali odvahu odovzdávať tam, do tých domov, kde to buď zatiaľ nechápu, čo hovoríš, alebo tvoje slovo nechcú počuť. Ale kto tvoje slovo nechce počuť a pritom pozná Boží zákon, ten musí počuť to, čo sme teraz nečítali v závere v posledných veršoch. Že dom tých ľudí, ktorí vzdorujú slovu Božiemu, bude podrobený veľmi ťažkým otrasom. Pomôž nám preto, aby sme každú chvíľu, každú minútu nášho života využívali teraz na to, aby sme v bdelosti mysleli na tých, ktorých nám posielaš do cesty, aby sme im zvestovali tvoje slovo a aby oni mohli to tvoje slovo odniesť do svojich domácností. Pane, čas sa nachýlil, už ani trošku nie kedy čakať na to, že zajtra budeme pracovať. Lebo dnes, keď počujeme tvoj hlas, nemáme si zatvrdzovať srdcia, ale otvoriť ich pre svetlo tvojej pravdy. Tak nám v tom pomôž, aby sme boli tvojmu slovu verní. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Efeským z 1. kapitoly od 3. verša po verš 14. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v ňom na uplatnenie plnosti časov, totiž v Kristovi ako v hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. Zjednotiť v ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste v neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je zaudavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastní boli vykúpení na chválu jeho slávy. Text v prvej knihe Samuelovej v 3. kapitole má svoje ohnisko v tom, ako máme odpovedať na Boží hlas a na Božie slovo. Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. Keďže služobník Boží má počúvať na Božie slovo a konať podľa neho, tak má zasľúbenie každý, kto chce byť takým služobníkom, že Pán Ježiš Kristus ho vyvedie na vrch svetosti, kam sa nikto nemôže bez Krista dostať. Kto sa nechá vyviesť na vrch svetosti, ten vie, prečo ho Pán Ježiš priťahuje na taký vrch. Lebo od takého služobníka počul hovor, Pane, lebo tvoj služobník počúva a chce ti byť poslušný. Iba takého vyvedie Boh Otec skrze svojho syna na vrch svetosti, do pravého chrámu, na miesto, ktoré určil pre svoje meno. Hospodin určil na tejto zemi miesta pre svoje meno. Sú to stopy Kristove, kde Ježiš Kristus vkročí, tam je chrám Boží, lebo tam je krok Ježiša Krista, Syna Božieho, podľa rozhodnutia Božej vôle. A nad vrchom svetosti, nad takou stopou Kristovou, nad Ježišom Kristom, ktorý už zvíťazil nad hriechom a smrťou, sa ozýva, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. Zaľúbilo sa Bohu aj v nás, aj v tejto cirkvi. Dnes mám na to odpovedať. Či sa Bohu zaľúbilo viesť túto cirkev, požehnávať ju a nazývať ju tak, ako bol podľa proroka Izaiáša 41. kapitoli, a to čítame vo verši 8. nazvaný Abraham, priateľ, obľúbenec Boží. Obľúbenec, môj obľúbenec. Takže keď sa zaľúbilo Bohu skrze Ježiša Krista v takom služobníkovi, ktorý Ježiša Krista chce absolútne počúvať, tak s tým prichádza plnosť požehnania. V Evanjeliu podľa Jana v 1. kapitole je napísané, že dostávame milosť nad milosť. Milosť za milosťou prichádza stále a milosť a pravda sa uplatňuje. Skrze Ježiša Krista sa uplatňuje milosť a pravda. Nikdy to nie je oddelené. My žijeme s ukrižovaným, dostali sme milosť, a so vzkrieseným. Pravda Božia sa v nás naplňa. Sme podľa Evanília Jána 17. kapitoly 17. verša posvetení v pravde. V tomto roku Pán zasľúbil, že nás, ktorí sme posvetení v pravde, všetkých obohatí mečom na dve strany ostrým. Meč ducha dostaneme definitívne do ruky dnes každý osobne. Meč ducha nemôžeš si zobrať sám z vlastnej vôle alebo cez nejaké štúdium písma. Dnes sme počuli, chcem Bibliu, ale aj veľa ďalších kníh, nestačí mi Biblia. Bibliu nemôžeme iba študovať, ale podľa prvého listu Jánovho, 2. kapitoly, je to v 6. verši uvedené, máme žiť slovo Božie, máme žiť v Kristu. Prečítam to. Kto hovorí, že Ježiša Krista vyznáva a ako pána si ctí, tak vo verši 6. v 2. kapitole v 1. liste Jánovom je napísané, kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on, alebo v preklade Roháčkovom je, má chodiť tak, ako chodil on. Máme chodiť za Kristom zo stopy Kristovej do stopy. No a teraz vám poviem, ako Pán mi prikázal vám odovzdať radostné svedectvo, že dnes každý dostane do ruky taký meč, ktorý je na dve strany ostrý. Na chvíľku sa nám náš nástroj otupil. Sme unavení pracovne. Sme unavení z mnohých falošných pokryteckých vzťahov. Sme unavení z toho, že ľudia na službu, ktorá je im podarovaná z milosti, odpovedajú stále áno a nie. A nakoniec je z ich áno, nie. Ako je to v Izaiášovi v 5. kapitole uvedené v 20. verši. To áno premieňajú potom na nie, čierne na biele, biele na čierne. Takže teraz, keď dostaneme meč na dve strany ostrý, bez výnimky každý, pretože či sme tu celá rodina alebo nie, sme tu predstavitelia, kmeňoví náčelníci, ktorí odnesú domov zbrane celému príbuzenstvu a iba keby niekto z toho príbuzenstva odmietol meč ducha, nebude ho mať. Viete, neviestka Rachab počula, keď budú všetci zhromaždení s tebou v dome, čiže podľa slova, keď sa budú správať, keď príjmu tvoje slovo, ktoré si od nás prieskumníkov prijala, budú zachránení a budú môcť konať ďalej už alebo žiť v pravde. Čiže teraz je rozhodujúce, či kmeňoví náčelníci, či my, ktorí sme tu ako hlavy rodín, odnesieme ten meč do príbuzenstva a či ho podarujeme tej dnes zvestovanej a odovzdávanej zvesti každému. Takže poďme teraz po poriadku, ale najprv vysvetlíme si, ako vysvetľuje tento verš, ktorý je jednoduchý. Hovor Hospodine, lebo tvoj služobník počúva, aby som mohol žiť v moci tvojho slova. Hovor vysvetľuje, nie tento verš samozrejme, ale ako si svet vysvetľuje cestu pravdy a cestu morálky. Videl som jeden film, volá sa Prekliatý ostrov. A tam prichádzajú dvaja vyšetrovatelia, ktorí majú preskúmať útek jednej pacientky z psychiatrickej liečebne a rozprávajú sa s psychiatrom. A pýtajú sa psychiatra na podstatu jeho práce. To znamená, teraz vám odpoviem cez ten film, ako svet lieči alebo ukazuje cestu poriadku, ako svet ukazuje. Psychiater odpovedal na otázku tých agentov, ktorí mali prešetriť útek tej pacientky, aká je jeho práca, alebo svet tak odpovedá. Aká je práca sveta takto. Práca toho psychiatra bola definovaná týmto jeho vyjadrením. Je to morálna fúzia klinickej starostlivosti a poriadku podľa protokolu. Ešte raz, je to fúzia, najprv povedzme si slovo. Slovo fúzia znamená, že zanikajúce jeden význam toho slova. Organizácie, ktoré zostarli, prenášajú svoje poslanie na nový útvar. Organizácie zanikajú, prežili sme to v roku 89, povedzme v 90. Niečo staré zaniká a má byť prenesené to poslanie starého na nový útvar. To je jeden význam slova fúzia. Druhá splynutie. Má tu splynúť čo? Ten psychiater povedal, je to morálka spojená s klinickou starostlivosťou na nejakej klinike, ktorá je spojená s nejakou univerzitou, so školou, kde sú lôžkové izby, čiže škola, univerzita a klinika, prenáša sa do praxi liečenie, ale je to spojenie s protokolom. Štandlivo zložiť, ale musel som povedať, to je presne tento verš, ktorý svet nikdy nepochopí a preto nemôže liečiť pacientov duchovne. A preto liečenie, ktoré má k dispozícii cez psychiatrické kliniky, je len buď dočasné, alebo neúčinné v konečnom dôsledku. To znamená, teraz vysvetlíme si to, a tak, ako je to v písme uvedené, zornička svetla, tvár Ježiša Krista sa rozžiaruje pre toho, kto hľadí na Ježiša trpezlivo. Postupne svetlo narasta tam, kde chceme dívať sa len na Ježiša. Takže keď na vrchu premenenia boli učeníci Peter, Jakub, Ján a boli tam zo starej zmluvy Mojžiš a Eliáš, tak až keď sa zadívali učeníci na Ježiša, videli už len Ježiša samotného. Aj Samuel najprv bežal stále k Elimu, lebo ešte prorocké slovo nebolo vyjavené vtedy v plnosti. Dnes mnohé cirkevné zbory žijú tak, že kresťania bežia ku kňazovi, ako k človeku, ktorý je úradný kňaz v hierarchickom rozložení cirkvi alebo cez hierarchické stupne cirkvi. Ale počúvajte teraz, aby sa nám rozjasňovalo slovo, lebo v starej zmluve, ale tak je to Bohom podľa jeho poriadku určené, sa v jednotlivých dobách, až keď sme sa približovali k plnosti času, pri zjavení Ježiša alebo pri narodení sa začalo svetlo už naplno vyjavovať, postupne objavovalo. Tak teraz počúvajme. My máme vedieť jedno, čo je to morálka, a teraz pochopíme, ako je vysvetľovaný ten verš, hovor Hospodine, lebo tvoj služobník počúva a vie, že keď slovo tvoje príjme v poslušnosti, v celku, bude to slovo moci a meč ducha znamená slovo Božie, slovo moci. Vy ho dnes dostanete. Takže počúvajte, už sa to vyjasní každému aj vo svete, keď pochopí, aký je rozdiel v etike medzi mravnosťou a morálkou. Toto je rozhodujúce. Vedieť, že etika je zložená z mravnosti a z morálky. Mravnosť je, súhlasím s tým, že nemám kradnúť, smilniť, cudzoložiť a tak ďalej. To je mravnosť. Ale morálka je, či to naplním. Ja som mravný, ja súhlasím, kradnúť sa nemá. Ale keď mi niekto povie celý zákon Boží, všetkých 10 prikázaní, tak sa zamyslím, či to viem naplniť. Či ja viem to, čo svet nazýva svojou mravnosťou a vychádza aj svet len z ústavy Božej, nepokradneš a tak ďalej a tak ďalej. Či ja to viem naplniť, či som nakoniec morálnym človekom. Lebo mravnosť je jedna vec, ale naplnenie mravných zásad, žiť morálne, je druhá vec. A Pavol povedal v liste Rimanom v 7. kapitole, chcieť chcem, ale nenachádzam v sebe nič také dobré, že by som to dokázal celé naplniť, celý zákon. Takže biedný ja človek, kto ma vyslobodí z toho tela smrti? A teraz to prenesiem, aby som to všetko skrátil, ako nás Pán dnes zjednotí, ako každému dá meč na nás, lebo mám to hneď už aktualizovať a aplikovať, toto sme si už vysvetlili, že márna je snaha vo svete naplniť tie mravné zásady, tak ideme hneď k nám, aby to bolo už stručnejšie a jasné. Už som povedal pred chvíľkou, otúpili sa mi zbrane, aj tebe. Otúpili sa ti zbrane, nebojuješ, ako máš bojovať, ale to je platné pre každého, kto je tu. Odo mňa počnúť cez teba. Mne sa otúpili možno pred 5 rokmi, pred 3 rokmi, tebe včera, niekomu pred mesiacom, ale platí dnes, aby to bolo všetko v tej polohe, že sme rovnocenní. Ja som rovnako na tom ako ty a je jedno, či časovo sa mi otúpila zbraň pred rokom alebo pred 7. Teraz sa ti otúpila zbraň. Si vyčerpaná v práci, v rodine a keby si bola vyčerpaná len tak na polovičku, tak ti Pán nedá do ruky meč ducha. Ale keďže si vyčerpaná tak, že už sa vyjadruješ bez toho, aby si to zakrývala, nevládzem už ďalej. Už ďalej nevládzem. Skončila som. Už som skončil. Na to Pán čakal. Kedy konečne človek povie, už som v rodine skončil, použil som včera predvčerom posledný prášok svojich síl. A už aj ten je odviatý. Čo mám robiť teraz? Čo mám robiť? A ja som taký mail dostal. Čo mám robiť? A Pán hovorí, otvor kazateľ jeden text, ktorý som už pripravil pre tento zbor a povedz, ale zase podľa môjho poriadku, nie podľa protokolu, nie fúzia, morálka spojená s klinickou starostlivosťou a s protokolom nejakým zákonom cirkevnickým, ale podľa poriadku spásy. Povedz zboru najprv dve otázky. Prvá, položil si už takú otázku Pánovi, čo mám robiť, Pane, nevládzem? Pavol bol slepý, keď bol Saulom a zrazu, čo robiť, Pane? Položil si takú otázku niekedy Pánovi. Pane, čo mám robiť? Ja už nevládzem. Nevládzem na pracovisku, nevládzem doma. Keď si položil takú otázku, si požehnaný. Lebo kladieš už otázku v pokore Pánovi Pánov. Už nehovoríš Pánovi, Pane, nechaj ma ešte chvíľku premýšľať. Ja prídem na to, čo mám robiť. Nie. Čo mám robiť, zaznelo. A Pán ti odpovedá, ale najprv otázkou, ako odpovedal Petrovi. Čo máš robiť? Chvíľočku počkaj, lebo veľakrát Peter si ma už predbehol, máš veľké šprinty, takže chvíľku, Peter, počkaj a ja ti poviem, čo máš robiť, ale najprv ty mi odpovedz na určitú otázku. Evanjelium podľa Jana, 21. kapitola, 15. verš. Miluješ ma? No odpovedz mi najprv na tú otázku. Ty sa ma pýtaš niečo, čo máš robiť. Ja sa najprv teba pýtam, či ma miluješ. Lebo keď ma nemiluješ, nemôžeš dostať do ruky meč ducha. Nemôžeš robiť nič. Bez pôsobenia Ducha Svätého a slova nemôžeš robiť nič. Takže otázku dostal kazateľ zboru, dostal brat, prvý, druhý, sestra. Miluješ ma? Tú otázku nekladiem ja zboru. Pán Ježiš ju položil už tomuto zboru a už počul z úst každého, ale dobre, že aj tak, ako u Petra to bolo, so zahanbením určitým. Ty vieš, Pane, že ťa milujem. A v tom takom zahanbení, že najprv skloníme hlavu, ty vieš, Pane, že ťa milujem, a teraz už rýchlo nedvíham hlavu, trúfalo. lebo ja som sklamal veľakrát, keď som predtým vyhlasoval suverenne, pôjdem za tebou kamkoľvek chceš. Už teraz to nehovorím prvý. Ty vieš, že ťa milujem. Aj na to zbor už odpovedal. Každý z nás prijímal večeru pánovu a každý z nás chlieb života prijal pravdivo, lebo to pán spečatil vtedy. Čiže už môžeš dnes počuť, čo máš robiť a už teraz k tomu prejdeme hneď veľmi konkrétne. Veľmi konkrétne. Pán Ježiš počul z vašich srdc, nielen z vašich úst, ty vieš, pane, že ťa milujem, ale hovorím to len ako prach a popol, ktorý už sa ničím nemôže vystatovať. Takže keď toto zaznelo, tak pán Ježiš nám teraz vloží do rúk už nástroj naostrený na dve strany. Teraz pozorne počúvajte. Tento zbor dostáva dnes veľké požehnanie. Ono je napísané v Matúšovi, v Evanjeliu podľa Matúša, v 28. kapitole, kde pán Ježiš hovorí už po vzkriesení učeníkom, choďte, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi a choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Choďte, to vám, to nám, to mne, to tebe pán povie dnes. Ale nepôjdeme už bez meča, ako sme neraz šli. Ani s otupeným nástrojom. Už nepôjdeme tak. Teda ako pôjdeme? Pán Ježiš teraz povie cez jedno starozmluvné slovo. Odpoveď. Ako má byť naostrený, otupený nástroj? Otvoríme si druhú knihu kráľov. 6. kapitolu. A prečítam z tej kapitoly 8 veršov. Tieto verše sú rozhodujúce dnes. Každý z vás nech sa už vopred raduje, čo pán pripravil. Plávajúca sekera sa volá ten oddiel. Prorockí učeníci, pán nás už tak nazval, vraveli Elizeovi, ktorý ich mal vyučovať v škole prorockých učeníkov v Jerichu, v tomto svete. Hľa, miesto, na ktorom s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na bývanie. Povedal im, choďte. Tak ako pán Ježiš nám povie, choďte. Do celého sveta. Áno, to miesto vám už o chvíľku bude prítesné tu. A je prítesné, keby ste mali zavolať všetkých, ktorých ste už oslovili. Ale my ich nezratúvame. Tento zbor je neviditeľný aj viditeľný. Takže choďte. Tu sa voľakto ozval. Urob nám povôli a poď aj ty so svojimi služobníkmi. To je dôležité. To je dôležité, keď zbor potrebuje už veľmi naliehavo zjavené slovo a služobníka, ktorý má dar prorockého slova. To je veľká pokora zboru, keď už nehovorí, a kto si ty? A nebudeme ťa počúvať, lebo si len človek. Ale tu zaznelo vo veľkej pokore, urob nám povôli, to už je iná vôľa. Poď s nami aj ty. Poď aj ty so svojimi služobníkmi. On odvetil, pôjdem. Pôjdem s každým, kto potrebuje počuť slovo Božie. Tak má žiť každý jeden pastor, farár, kňaz. S každým pôjdem jeho úsek cesty, ako pán Ježiš s emauskými učeníkmi. Určitú časť tej cesty pôjdem, aj tak je celá moja, hovorí pán Ježiš. Ale ja s vami pôjdem. Vyskúšajte si, či to hovorí každý farár, ale nie, či vy pôjdete s ním do chrámu rukami postaveného, ale či ten kňaz pôjde k tomu zranenému na ceste ako Samaritána Levíta. Ide o to, či pôjde služobník Boží so zraneným človekom, s človekom zrazeným do prachu. Či je pri ňom, či je ochotný už urobiť to nové, nový útvar, som povedal. Fúzia, stará organizácia sa nielen vo svete má skončiť, aj v cirkvi staré organizácie, ale cirkev sa ich tak drží, starých organizácií, úradov, zabezpečení, tých pozemských zabezpečení, že ako povedal Kierkegaard, dánsky filozof a teológ a hlásateľ slova Božieho, keby sa nakoniec aj povedalo, že pán Ježiš neexistoval, tá mŕtva cirkev by ďalej robila to isté. Lebo pre ňu to ani nie je dôležité. Ona si robí svoj program a meno Ježiš ho má len tak kulticky tam používa. Jej by to ani neprekážalo. Oni by si ani nevšimli, že pán Ježiš ani si nevšimajú, tam nie je. Takže teraz je dôležité. Fúzia, staré organizácie, nielen vo svete, sa majú premeniť na nový útvar. Ale ako Samuel, to je ten výklad slova. Ja nehovorím niečo, hoci civilným jazykom mimo text. Samuel nevedel, že sa tu deje niečo nové. Nový útvar vzniká z domu Eliho, z domu tých, poviem to dnes, cirkvi, kde nie je uprostred pán Ježiš. Nový útvar musí vzniknúť a Eli už bol pod súdom Božím, lebo bol neverný. Takže nový útvar vzniká. Samuel, chlapček, nerozumel tomu a ten aspoň toľko vedel povedať, za mnou už nebehaj. Ja som skončil. My sme skončili úradný tí zvestovatelia slova Božieho. Takže teraz ideme k tej plávajúcej sekere. Keď chceme počuť slovo živého pána, aby sme podľa 1. listu Jánovho, 2. kapitoly 6. verša, žili v pánovi, chodili za ním, tak teraz už ten meč vám začnem dávať. Od pána som ho prijal do ruky. Takže keď takto zaznelo, čo viem od vás, inak by ste neboli na večeri pánovej, ani tu prítomní, že chceme počuť zjavené slovo, poď s nami, služobník a šiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, postínali stromy. Chvíľočku tie tri verše budete počuť aj ja, ako sme niekedy pracovali aj z vlastných síl, podľa duševných schopností. Rúbeme a rúbeme, až sekera sa otupila. Tu je napísané, jednému z nich, keď stínal kmeň, spadla sekera do vody. Už bola otupená, už sa sklzla, už nerúbala ako mala, spadla mu do vody. Aj my sme sa dostali do štádia, to je dobre, keď sme už unavení z tej svojej práce. Nevieme ako, alebo nevedeli sme, ale sme sklzli aj my do toho svojho snaženia, do tej svojej sily ľudskej sme vkladali nádej. A teraz tu je pokračovanie a už v závere prečítam. Meč ducha pre každého. Teraz už je tu sekera vo vode stratená. To je ten moment, keď si skričal a skričal, pane, hynieme v búrke, lebo pochybnosti tých kresťanov dvojtvárnych pokryteckých už aj na mňa padli. A pán Ježiš hovorí, prečo si pochyboval na jednom mieste Petrovi a na druhom, o maloverný, keby ste mali vieru, tak rozkážete aj búrke. Čiže pochybnosti vašich možno príbuzných priateľov aj vás obklúčili, ani ste to nespozorovali. Už ste sa nakrmili tak, tými pochybnosťami, že ani neviete, ako už vás unavili tie odpovede nie, nie, nie. Nebudem čítať písmo, nebudem sa podľa zjaveného slova modliť. Takže v tej burke sme všetci na chvíľku začali kričať, hynieme. No a teraz pán hovorí, sekera vám spadla, hynieš? Si už na tom tak, že si skončil a už nič nevládzeš? No teraz konečne môže už nastúpiť môj duch do tvojho srdca a ja. V úplnosti. Už teraz to bude veľmi jasné. Takže už prechádzam jednotlivcom a k tomu ostreniu sekery. Dôležité je to, čo mi pán povedal, toto už nebudem rozširovať, cez Daniela 9. a 10. kapitolu. Povedal mi pred niekoľkými týždňami, počúvaj ma, musíš predo mnou skončiť tak, fyzicky a duševne, aby to celý zbor vedel, odídeš jedného dňa z bohoslúžieb sekundu po dokázaní kázne. Ani jedno slovo ďalej nepovieš duševné tu ani telesné. To bolo pred niekoľkými týždňami. odídeš okamžite a celý zbor bude zdesený. Čo sa to deje? Odkiaľ, prečo, kam ide ten kazateľ? Ani slovko nám nepovie, že odchádzam preto a preto, ani slovko skoro, lebo pán podľa Daniela 10. kapitoly povedal, aby zbor na to nikdy nezabudol, že on konal ten veľký kráľ kráľov s kazateľom a s celým zborom, že to nebolo vymyslené úradne predtým nejakou stratégiou duchovnou, tak zbor to môže povedať ako svedectvo všade, už na celom svete. Náš služobník, ktorý je len služobník, zoslabol, odišiel, potom dokonca doma ako, nie ako Daniel z hľadiska nejakej pýchy, naopak v krči musel ležať pred pánom, až jedného dňa a ten deň sa tu priblížil, tiež podľa Daniela 9. kapitoly, tam je to medzi 16. a 19. veršom uvedené, musí zvestovať veci, toto prečítam ešte narýchlo a ideme k tomu meču, ktoré pán prikázal takýmto spôsobom. Daniel, je to medzi 16. a 18. veršom tak uvedené. Tu hrozí každému domu, tak ako som čítal, že domu Elimu, hnev Boží. Ale my sme boli cez ten hnev, alebo ako v Egypte, od aniela z hubcu tak ochránení, že sme skričali, aj ja ako pastor, alebo ako ten zodpovedný kazateľ som skričal, aj vy. Teraz však, Bože náš, počuj modlitbu svojho služobníka a jeho úpenlivé volanie. Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad nami, aby sme vedeli, že kvôli sebe Pán rozjasnil, nie kvôli tomu, že v nás našiel niečo veľmi kvalitné. My sme stratili silu. Daniel 9. kapitola, už som to prečítal, Bože môj, nakloň ucho, tak som kričal aj ja a počuj ako Daniel, otvor oči a pozri sa na naše spustošenie. Veď sme skričali všetci, že sme v koncoch v rodinách. Veď už dostávam aj telefonáty a maily od rôznych sestier. Už končia aj ďalšie domy. Už sú v takých krízach jednotlivé domy, že sa oborí jeden rodinný príslušník na druhého a už si nevedia ľudia rady. Tak teraz nech počúvajú. Keď som cez Daniela vám zopakoval, že si to privlastnite, že tu konal Boh a že toto ste videli aj na kazateľovi, aj na sebe, a nie nadšenie duševné, ale zdesenie, ako sa patrí pri pánovi, úžas, tak už teraz je tu čas, spadla sekera, už ju teraz vyťahneme a v závere iba prečítam texty vám. Sekera je vo vode, tak jednému z nás, a to znamená každému z nás, kto počúva, spadla sekera do vody a ten sa dal do kríku, ach, pane môj, tá bola ešte požičaná, ani nie moja. Ani nie len čisto moje schopnosti. Ja niekoho tým ešte aj sklamem, kto na mňa sa díva a bude sa pýtať, ako to, čo som ti odovzdal, funguje v tvojej službe. Ja som ti tiež odovzdal slovo, nebola ani moja. A teraz počúvajte, a už je ten most a prechod. Boží muž sa opýtal, kam padla? Čo sa ti stalo? Ja sa mám právo opýtať, aký máš problém? Ale ty sama, to je tá zrelosť zboru, prichádzaš prvý a hovoríš, mám problém s bratom, so synom, s mamičkou, s domom svojim, nechcem, aby to už bol dom Eliho, spadla mi sekera, slovo sa udusilo v slovách ľudských. Voda znamená, mem je voda, memra slovo, rema udalo slova. Voda je slovo aj národov a moje slovo sa takmer od Boha prijaté udusilo medzi slovami vzdorujúcich. Spadla sekera, môj nástroj, medzi do vody slova tých ľudí okolo mňa. Ale učeník alebo Boží muž hovorí, už si mi povedal, že tu treba zásah do vašej rodiny. Tam spadla sekera. Ty hovoríš v mojej rodine, v mojom byte. Medzi mnou a manželom a synom a medzi nami už nefunguje ten ostrý nástroj a medzi mnou a ďalším príbuzenstvom. Takže, čo urobil Boží muž? Kus dreva, ktorý symbolizuje kríž, drevo kríža. Keď do vody vložíš do tých ľudských slov slovo Božie, živé, ale nie mŕtve, tak zrazu tu je napísané, hodil tú sekeru síce, alebo padla sekera síce, ale muž Boží hodil to drevo a moc kríža, moc toho diela na kríži Ježiša Krista, moc ukrižovaného sa prejavuje vo vzkriesení a vyplávala na povrch sekera a ten si už mohol ju vziať do ruky. A teraz toto ten sa nadšiahol za ňou, ten nadšiahol ruku a vzal ju. Už toto teraz ty urob. Malá pauza. Otváram si texty ostrenia vašich nástrojov, ktoré mi pán podaroval a to je záver a máme ich prijať. Nadšiahol som ruku za pánom a pán hovorí, otvor si prvú knihu kráľov, mne to povedal, 10. kapitolu a prečítaj aj zboru, aj sebe najprv tieto verše. Toto už nebudem vysvetľovať, lebo musíme od každého ku každému prejsť, že to bude rýchle teraz. Otváram podľa Božieho pokynu, keďže mi dal zjavené slovo a mi dáva na myseľ texty, ktoré mám čítať a už sa teším na naostrený nástroj. Už meč ducha prijímam, lebo som nadšiahol ruku. Pán hovorí, ty len nadšiahni. To ja už ti vložím do ruky nástroj. Otváram prvú knihu kráľov a čítam. 10. kapitola, 8. verš. Blahoslavení tvoji muži. Blahoslavený zbor, v ktorom slúžiš. Blahoslavení veriaci, ktorí chodia do zboru pútnikov. Je to v slove, blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, hovorím pánovi a pán hovorí, takým slúžiš ty, ktorí ustavične stoja, tuto hovorila kráľovná Šalamúnovi zo Sáby, ale my to hovoríme, pane, ktorí pred tebou stojíme, sme blahoslavení a ktorí stojíme pred takými služobníkmi, ktorí len tvoje slovo odovzdávajú. Sme blahoslavený zbor, to je úvod. Najprv bolo každému povedané rovnocenne. Čiže ja som mal len prijať to prvé, čo patrí každému rovnocenne. Ale zároveň je tu napísané a už takto nerobím ako niekedy. Som zahanbene si dával zásteru na tvár niekedy dávno, lebo pán povedal, obľúbil som si ťa. Keď mi pán povedal, že si ma obľúbil, tak ja to strasením hovorím len preto, že nesmiem položiť zásteru pred tým slovom. Aby som ale prisluhoval právo a spravodlivosť. My sme priatelia Boží, priatelia Ježiša Krista. Je tu, nebudem menovať, lebo táto kázeň ide do celého sveta, či sa nám to vidia, alebo nie, ale budem očným kontaktom hovoriť, ku komu hovorím. Čiže, keď Peter a Ján sa pozreli na chromého, alebo na človeka, ktorý mal otupený nástroj, a keď Peter videl, že sa díva na neho vo viere, ten človek načahuje ruku, tak mohol sa postaviť aj chromy. Takže môj očný kontakt je tuto, na túto rodinu najprv. A má už takýto naostrený meč si privlastniť. 1. Mojžišova, 39. kapitola, 21. verš. Iba jeden verš poviem tomu, kto je hlavou v tej rodine. Vy hovoríte rozkošné reči. Vám to možno ani na úm nezišlo, ani hlave tej rodiny, že ona hovorí rozkošné reči, lebo často od nej počúvam a dobre som to povedal. A ja neviem hovoriť, no veď pán iba toto potrebuje od nás počuť, že ja neviem hovoriť. Takže hovorí táto rodina, ale ja sa obraciam na hlavu rodiny, ktorá tu má doma kontrolovať v celej rodine, či podľa toho, ako tá hlava rodiny dostáva slovo, budú sa riadiť. Hovoríte rozkošné reči. Tam je to povedané v požehnaní, ten ešte, pardon, prečítam verš, a ďalšie si budete čítať vy, ale význam vám poviem len. V prvej knihe Mojžišovej je to povedané v 49. kapitole, to požehnanie v 21. verši takto. A potom budem už len význam hovoriť, aby sme to prešli rýchlejšie, lebo doma si to máte pozrieť a prečítať podrobne. Takže, Naftali jelenica voľná hovorí rozkošné reči. Tvoje kroky sú kroky jelenice, jelenie. Boh učinil také naše kroky. Tam je ďalšia rodina za ňou, ktorá tam sedí v kúte. A je tu pre tú rodinu podarované, vy ste rodina podľa listu Kološanom 1. kapitoly, ktorá túži poznať a chce a miluje Božiu voľu. Toto Boh hovorí o vás. Vy cez hlavu rodiny, a ja si pamätám, ako začala tá hlava rodiny túžobne chodiť za tým zjaveným slovom. Vy ste blahoslavení, lebo vy túžite poznať, hovorí Pán. Zjavené slovo Božie. Tu je uvedené tak, preto, ja už len mám povedať ten meč, aký máte, ste a budete naplnení poznaním jeho vôle. Vy budete stále naplnení poznaním Božej vôle. Vám stále dá poznať Pán svoju vôľu, a to vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. List Kološanom 1. kapitola 9. 10. verš, lebo vy chcete a budete chodiť za Pánom, lebo Pán vás učinil hodných toho. Takže prinášate ovocie, povedal Pán. Ale je tu ešte jeden verš, že tí, ktorým hovoríte, majú teraz počuť napomenutie. Toto bolo pre vás. Máte naostrený takýto meč. Poznanie Božej vôle. Ale prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola hovorí, vy máte právo teraz povedať celému svojmu príbuzenstvu, ako Jakob povedal svojmu, vyhačte všetkých bôžikov, moje príbuzenstvo, ktoré nejakých máte. 1. Mojžišova 35. Takže teraz už nebudem čítať, ale budem hovoriť význam. Je tu sestra, ktorá túžobne zvolala minulého týždňa, čo mám robiť. A presne jej Pán určil text o plávajúcej sekere. Viem, že si unavená. Viem, že ti padla sekera, každému z nás už som povedal, ale špeciálne Pán sa pozrel na ňu. Viem, ako sa trápiš, že máš ten nástroj od vyčerpania, lebo si stínala tie stromy, už otupený. Ale ja som ti ho vytiahol a v nedeľu to budeš počuť. Ja ti dávam ten text, ktorý je textom dostávaš od Pána priamo do ruky, nástroj, meč, ducha, tej naostrenej sekery. 2. kniha kráľov, 6. kapitola, prvých 8 veršov. A môžeš sa tešiť, že si ťa Pán tak uctil, že počul tvoj hlas skôr, než ty si zavolala v tom maili alebo v niečom v srdci. Takže on mal už pre teba to pripravené dávno a ja som sa na to tešil, len som ti to nemohol, sestra, napísať, lebo som to chcel povedať až v nedeľu. Je tu ďalší brat, ktorý má z knihy Prísloví z kapitoly 8. povedať tomu, komu slúži. Nie to ovocie, čo v záhrade rastie, je najlepšie. Ani nie bohatstvo a česť od ľudí. Kniha Prísloví 8. kapitola. Ale také bohatstvo, ktoré dáva Pán. To znamená, práve ovocie je ovocie ducha. A Pán vás chce obohatiť nielen záhradou pozemskou, lebo zdôraznil v knihe Prísloví v kapitole 8. Nie toto je vaše bohatstvo, čo vám rastie na stromoch, to povedzte tým ďalším, s ktorými žijete, ale podľa knihy Prísloví 8. kapitoly je bohatstvom česť od Boha. Vám dáva Pán, či už to vidíte zatiaľ alebo nie, podľa 18. verša kniha Prísloví, kapitola 8, bohatstvo a česť, lebo Boh miluje tí, čo jeho milujú. Keďže miluješ Pána, Pán hovorí, u mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a moje ovocie je lepšie, nielen jak to, čo je v záhrade, ale ako ríze zlato. Takže už nech sa nikto v rodine vašej nebojí o nejaké, ani majetky, ani o česť ľudskú, ale kniha Prísloví 8, 17, 18:19. No a 20. verš je to, jak sa náš brat často modlí. Chcem chodiť po chodníkoch práva. Keďže pán ho počul veľakrát tú modlitbu po chodníku spravodlivosti, tak je to kniha Prísloví 8:20. Je tu náš brat ďalší, vedľa sediaci, si zapísaný, a to je ten ostrý meč, do rodového zoznamu kňazov a levitov. Pán tých zajatých niekedy v Babylone, ako si aj ty bol, neprehliada, ale podľa prvej knihy Kronickej 9. kapitoly, tam hovorí, si zapísaný do rodového zoznamu ako ten, ktorému pán premenil zo starého srdca, srdce nové učinil. No. Takže je to prvá Kronická 9. kapitola. Vieš, čo to znamená zapísaný do rodového zoznamu novozmluvných kňazov? Do zoznamu kráľovského kňazstva. Prvý list Petrov, 2. kapitola. Budujte sa na duchovný dom. Nie v starej organizácii žite a v starých tých spôsoboch denominačných, cirkevníckych, ale v novom duchovnom dome. Takže si zapísaný do dlane Božej. 1. Kronická 9. kapitola, 1. list Petrov, 2. kapitola, od 1. po 9. verš, no a 21. verš hovorí, ale choď v šľapajach Kristových. No a máme tu sestru, ktorá teraz na mňa pozerá, takže text, ktorý dostala, je text, ktorý pán otvára v 1. Samuelovej knihe pre ňu v 17. kapitole, zviedla Dávidovský boj proti Goliášovi. Dlhé roky sa modlila, aby malička osamela, alebo ako Dávid, jediná, drobná, mohla obstať pred Goliášom veľkým. Či je tým Goliášom ten svet, či niekto, niečo a nejaká iná sila. Ale jej meč je, ja idem v mene Hospodina zástupov. Vy môžete proti mne ísť s čím chcete. Aj s takým mečom, aj s onakou silou svetskou. Ale to je to Dávidovské vyznanie. Ale ja idem v mene Hospodina zástupov. To znamená 1. Samuelova, 17. kapitola. Prečítam ho presne, ten verš, to už treba teraz, keď je tu záver, aby sme zase mali to tak trošku aj v radosti potvrdené. Na to Dávid odpovedal Filištíncovi, a tak môžeš povedať, sestra, každému, kto ide proti tebe. Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocnosti. Takže je to Boh izraelských šíkov, ktorého si ty potupoval. Takže nikto nebude potupovať už ani tvoje meno, ani naše meno, ktoré je Kristovo, od Krista podarované. Patrí to, zabudol som povedať, zjednotenie. To isté ukázal dvom sestram, teda do jedného domu, hej, rovnocenne. Takže ja som dostal pre obidve, lebo tak som sa aj modlil, len som si to neuvedomil, že to mám povedať súčasne. Takže to isté mám napísané pre ďalšiu sestru. No a tým pádom sme to uzavreli. Len jeden verš vám teraz prečítam, aby ste sa už nikdy neobracali v strachu, vľavo, vpravo, aby pochybnosti iných vás už nezväzovali, aby vám pán už v búrke nemusel povedať, prečo pochybuješ, lebo ťa obklúčujú reči neverného príbuzenstva, ani nevieš, ako ťa to otrávilo. Už nebuď maloverná, ale dostala si meč, ktorý hovorí, máš rozkošné reči. Tak nie reči tých tvojich príbuzných sú veľmi ostré, len zdanlivo sú ostré, ale tvoja reč je rozkošná. Tak posledný verš prečítam, ktorý je v Matúšovi v 28. kapitole pre celý zbor. Podľa listu Efeským kresťanom 1. kapitoly sme tak zjednotení. 1. kapitola 10. verš celý zbor. V jedinej hlave v Kristu. A ten Ježiš Kristus skriesený teraz nám hovorí. Pristúpil k ním, Matúš 28:18, k nám, On k nám pristúpil a povedal im, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi, všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám dal do ruky meč ducha, že si nám dal svoje slovo zjavené, že si nám dal slovo živé. Boli sme teraz pri prameni živej rieky. Prijímali sme spod stromu života ovocie ducha. Ďakujeme ti, Pane, za to tvoje požehnanie a za to vyslanie do služby, aby sme tak slúžili celému svetu. Amen.